Þorgils Sigvaldason eða Gilsi, velkomin í hlaðvarpið hjá Óla Jóns.
Bara heiðurinn allur minn.
Já, gaman að heyra. Við erum staddir hérna í höfuðstöðum Crank Wheel í Hafnarfirði og hérna erum að svona ætlum að fá að ræða og kynnast fyrirtækinu en fyrst auðvitað, maðurinn. Segðu mér aðeins svona bara frá þínum bakgrunni, hvað hefur þú verið að stúsa við svona gegnum tíðina?
Já, ég bara hérna tökum bara fulljósar, ég sérst alveg upp akkurir og bara sem tekist að maður sér stofnaði fyrirtæki með erum búinum saman í grunnskóla.
Ok.
Þekktu samt lítið þar, en hérna síðan tvítur, þá hérna, þá var atvinnuleysið á akkuriru svo djöfulli mikið, það varum að tala kannski um, þú veist, spillingi lágu því að þú gafst fengið vinnu einhvers staðar á ekki lágmastöðum, það bara að fá vinnu, sko, það var, þú veist, þetta var það slæm, sko, þetta ekki eins og hérna, sko, hérna, og ég, mamma þekkti engan og eitthvað, ég var enga vinnu að fá, og ég var ekki alveg að finna mig í skóla og er ennþá ómentaði, sko, þannig að gamla góða, maður, svona, að því að maður lélur í stafsetningu, þá voru alltaf einhverju snillíkar og eru reglur ennþá að benda hvað maður vittist, að þegar maður setjast um þrjú enn eða eitt enn í staði fyrir tvö, þannig að ég horfði eitthvað amerísku bíómynd, Það var eitthvað svona það motivation, okay, mann eitthvað, þetta bara, þú veist hvað, þú getur sigur að heiminn og eitthvað og í einfeldi minni bara held ég það, sko, þannig að ég sagði bara mömmu, ég ætla að húka mig far til Reykjavíkur og hérna, pabbi var að leigja þau íbúð og ætla að búa þannig að finna mig vinnu þar. Þannig að ég húkaði mig bara far til hérna Reykjavíkur og fór að vinna þar í Bónus og eitthvað og síðan, ég tala svolítið mikið, það kannski, þú veist, það er bara, hérna, eðli mitt og við langa alltaf að vinna við að geta talað og þegar ég byrja að vinna í Bónus þá sá ég að mikið að sölum erum alltaf að koma þar inn þannig að ég bara sagði upp í Bónus og langaði að vera svona að vinna við það að bara bladra við fólk það var alltaf svona draumurinn og þá bara hætti ég og fór bara að keyra á milli fyrirtækja og hérna endaði með fyrsta sölustarfið og stopnum stutt að verði hjá SS það var mjög skemmtir að saga hvernig ég fekk loksins fyrsta breiki sem sölumar alltaf að kalla sölumarska, en hérna þá fór ég til SS og bankaði upp á hérna tala reytari og spurði hvað getið þengið talaði sölustir og því ég væri á lausu það var ekkert að auðlýsa sko og hún leit svona á mig og sagði, sittu hérna, hann kemur og gleftir síðan kemur Hallgrímur sem hérna var áhrifaldur hérna smála, hann var sölustjóri á hérna SS talaði svona reytari og horfir svona á mig og segir eitthvað við hana og hérna og ég greinilega átti greinilega vísa mig frá og hérna hún sagði já heyrðu þú bara skila umsókn og ég bara stóði og sagði þú veist ég á lausu nú bara þú átt að skoða mig
já
hann bara heyrðu málið og þá fór ég bara upp svo fór ég að ræða við hann og hann sagði hérna þú veist já bara lífsfélag en þú veist við erum ekkert að leita næst og við erum ekkert sérst laust starf það sagði bara það alltaf laust starf fyrir manni sem mig þú var bara að fara fram og reyndu að finna eitthvað sko. Og bara stuttu setna þá hérna kemur hann hérna Daddi sem hérna í Vestmannum Daddi hérna sem ja, hann Daddi allavega, hann hérna í ég heldur ekki í veitingastaði eitthvað svo þessi hérna í, bara með hann þjóðu tegjum, hann byggir tengdu því og okay, hérna okay. Og hann bara reyði mér vinnu og sér eftir það er bara búin að vera basically sölumæður og síðan kynntist ég einhverju svona MLM fyrirtæki sem ég nú skynu sinni tíma þá byrjaði ég fyrir að kýra svona að segja að þú veist ætla að vera eitthvað góðu þar fór svo gera áðurstöfnum og gaf alltaf ekki raskat og vissi ekki neitt sko. En síðan eftir það fljótlega þá dætti ég inn í tryggingageiran gegnum það þá er raun og veru byrjaði ég að selja lífeyrissparnað og tryggingar
Já.
Í sem sagt hérna 15 ár basically okay. Bara okay. Og hugmyndin að krankvílunum kemur frá því er raun og veru sér þegar ég var að selja trygging og lífeyrissparnað og alls svolítið gegnum bæði frjálsalífeyrissjóðun, Landsbankan og miðlun og svolítið sko, það var alltaf vinnan þessi að hérna, þú hringdir í einhvern og síðan bókaður fund og keiri 300 km til að sína tölvuskjáin og er mikið enn í dag nema það er bara, þú veist, það er ekki sölum en sko í gangi það er allir svo hrættið að selja eitthvað að það er alltaf bara eitthvað að, þú veist, markasteldirnar koma með eitthvað en það fór enginn að, þú veist, íta á söluna þetta er mjög lélegt umhverfi, sko, finnst mér í dag þú veist, ekki mjög svona, ekki mjög hart eins og þegar ég var í það sem náður kannski 5 manns að banku upp á hjá eitthvað sem gat gefið vel og voru fimm mann sem sátu um að fyrir utan í bílnum og vildu selja. En allavega það kemur að ákvörðu við hérna byggu til krankvíl. Það var út af því að ég og hérna Jói sem er hérna er sem tækni hlutana þessu, sem hann hjá Google í mörg ár.
Já.
Við vorum bara staldi í skilnaði og byggum sama viku og viku
já.
Í gamla húsinu mínu.
Já.
Og sen var hann að hérna, sínu stað. Það fórum við að brainstorma því að hann var hættur á Google og hann vildi fara að gera eitthvað, þú veist, prívat og ég alltaf með einhverja vitleysingar drauma að ég geti breytt heiminum og gert eitthvað góða og stóra hluti í einfeldni minni.
Mm-hmm.
Og við fórum að brainstorma alls konar CRM-kerfi og alls konar svona mm-hmm. drastlótt. Mm-hmm. Og þá fórum svo að spyrja út í vinnunum mín og sá bara hvernig ég var að vinna. Ég var alltaf að hringja í fólk og útskýra eitthvað flókið og reyna að komast inn á fundin. Og þá spurði hann að hverju notar ekki hluti bara eins og þú veist hangouts og eitthvað svona mm-hmm. og þá sagði bara þú veist maður bara svo hræddur þú veist að þetta klikki
já,
þú veist að skilja þú þurfa að setja upp eitthvað enn í dag er virkar þetta ekki alltaf smúð að þið þú ert að blanda saman hljóði og mynd og virkar ekki þá og þá í raun og veru bara ákvaði að búa til sem sagt screen sharing veru sem virkar þannig að þú getur deilt skjáninum
já.
Í hvaða tæki sem er
já.
Algjörlega smúð fyrir endanotandan. Þetta er hannað, krankvíli raunir hannað út frá sölumanninum
mm-hmm.
og hérna viðtakandum. Þannig að mm-hmm. þú ert bara með einhvern í símtali
já.
Og þú getur bara farið beint inn í kynninguna. Þú þarft ekki að eyða þess að satt fyrsta símtalinu bara í það að færa samtalið á annað plattform.
Okay.
Að því að stundum er kannski bara já. Momentið er núna mm-hmm. og þú veist bara, þú hefur actually áhuga núna. En það er ógeðslega dýrt
já.
Að eyða bara tengingunni engangu í það að þetta er bara eins og ég sagði alltaf það veist eitthvað bara út á balli og eitthvað og einhverjum áhuga að sofa höfða sko
mm-hmm.
og þú segir, herrðu, já, frábært hérna, hittust á morgun í flóðlýsingu og horfum að betra ja, okkvart annað og þá er þetta kannski ekki alveg eins sko momentið færa þannig mm-hmm. og við höfum í raun og verið eina sem hefur verið að fókusa á þetta allir svona tól sem margir nota í þetta use cases og Teams og Zoom og svona, er alltaf eru svona collaboration tool svo eru miklu meira hugsu sko, fyrir marga og fundum í einu og eitthvað svo sko, en við höfum alltaf verið fókus á einn og einn fundur þóttir styðjum hitt það er bara þetta sem ég gerði þú veist bara
hvenær er þetta fyrir ekki sem að þeir eru svona að setjast þarna í brainstorm og spáði svona cirka
þetta er sjö ár síðan
já, okay.
Fyrir ekki að stofna basically eftir nokkra slatta bjórum á fertu sammælinu mínu.
Já.
Þú horfðu þér heiminn. Og við þá var í raunum brendalega tíkin, svona ákveðnum með þetta og svona.
Já.
Og við til dæmis bara frá day one, sko, fókusum við eingöngu á heimsíðrað. Við vorum mjög lítið, við fengum styrk, markastyrk og svona. Og en basically höfum við bara verið reknir af basically litlu kapital fyrir okkur en aðalega af greiðandi kunnum. Veist, mm-hmm. Við erum í dag profitable, mm-hmm. skilum við, þú veist,
mm-hmm.
og við erum bootstrappað þessi því að við höfum ekki tekið neitt utan að komandi frelsi, þannig að við höfum alveg listrænt frelsi til að fara í, mm-hmm. í hvaða átt sem er með fyrirtækið og það er, þú veist, það er vissulega ekkit alltaf öðvöldast í heimi þegar allir jafnaldar manns eru á tenu í skíðaferðum að vera að taka customer support símtal klukkan hérna tvö nóttina, en nei. Mér finnst þetta ennþá samt svo ógeðslega bilað með hvað ég er, þú veist, ómentaður og allt svo leið sem að skuli vera að hjálpa sölumönnum í þú veist, Tennessee að selja tryggingar, mm. Veist, að þú veist, þetta er svo mikil bensín á sálatitrið,
mm-hmm,
að þú veist bara og síðan það finna við, þess að tryggingarsölumenn að fullt aðurinn gerir þessu nota þetta, er að þú veist við erum allir eins sko, mm-hmm. þú veist, við setja fimm alvöru tryggingarsölumenn frá, ekki kannski nýju tryggingarsölumenn, kannski meira sem voru í gömlutana sem voru alvöru sölumenn sko.
Mm-hmm.
Ef við tekur bara, þú veist, þessu í Danmörku, nú er í Austuríki, þú veist, við setja allir sannig herbyggi, þú veist, þeir getur talað saman og sagt frá use case-um og þeir væru allir djöfulli nálagt
mm-hmm.
hvor öðru sko.
Ja,
þannig að það er líka beauty, finnst mér hérna, við þetta sko.
En þarna þetta teimi, þarna er þú sem ert búin að vera að nota og kannski búin að uppgöta að þarna vanti vöru og hérna og þekkir vörun og eitthvað og svo er hann kannski tæknilega, veist, erum við þá að tala forritar, gat hann bara búið þetta til eða allavega svona, er það kannski líka partur að því að geta gert svona, að vera með svona.
Já, ég meina hann bara, hann er algjörlega heilin bak við hann að vörna, hún er bara hönnuð af honum og ég er mitt innlegg inn í þetta er basically að selja. Ég hef ekkert annað.
Nei, nei.
Fram að þeirri dóu sé núna örlítið kannski komið inn á ég umgra ekki að kalla mig markaðsmann sko, en nei. Hérna samt þú veist, mm-hmm. en og það kemur kannski að það svo öllum að möttir að ég hef vissi ekki hvað LinkedIn var
nei,
fyrir Jói mitt benti mér á það og,
já, já.
Og þá fór ég bara markvist í það
já.
Að byggja upp sko tengslandi gegnum LinkedIn af því að það bara út í einu stóra heimi
já.
Og af því að við reiknum það út já. Að það hægt að vera græða meira
mm-hmm.
á að selja heiminum heldur en Borgatúni og Kjarvalsstöð.
Já,
það sem sagt, það eru fleiri. og kannski gott að taka fram með það fyrsta sem ég kipti þegar við krankur fórum á skrifstöðu var heimskort og það já, við eigum það ennþá til.
Já, já.
Og þar byrjuðu til dæmis að setja doppur inn.
Já.
Hverski sem við fengum nýja notendur eitthvað star.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og síðan endur við með að skipta því út fyrir hérna og ég nota þetta þá ef við fáum greiðandi kunna eitthvað staðar.
Mm-hmm.
Þá set ég inn það að doppunar, þannig að þetta fyrsta CRM-kerfi okkar. Ég ákvað bara reyna að selja hverjum sem er þetta, þannig að ég fannst þetta bara best á...
Hverjum sem er og hvað sem er.
Já, hvað sem er basically, sko. Við fórum inn í Chrome Store, þannig að það hefur alltaf verið mjög stór, hérna, traffic hjá okkur gegn það, sko. Fórum um Chrome Store, sem er bara markastorg á vegum, hérna...
Já, þannig að þetta er Chrome Extension.
Þetta byrjaði þessu Chrome Extension, en nú erum við í sérst í öðru. Sett bara mikið púður þar. Ég að sinna þeim öllum kunnum okkur vel og basically taka bara öll demo og öll support. Það er mjög svona hérna algengt hjá fyrirtækjum að sinna supporti oft sent og illa er hérna því viður. Er mm-hmm. hérna ekki rauntíma og það hefur alltaf hjálpa okkur bara að vera alltaf onnit. Og talandi við þau sem tryggingarsala, þetta mjög skemmtilegt að þetta var búið til fyrir tryggingarsala en það tók okkur 4 ár að selja þeim fyrsta.
Mm-hmm.
Og alls konar geirar kom inn og að nota okkur sko það bara
langt undan þeim
já bara langt undan þeim og það bara ég gleymi þú veist og það bara hérna en þegar ég allir sameilt meir og minna þessi snillega samtök við erum ágætlega stórir í til dæmis við tökum bara sjálfstæði tryggingarsalar í Bretlandi og nei hérna í Bandaríkjunum það mjög stór kanall hjá okkur og þá það basically aðallega eitt stórt fyrirtæki sem svona sjálfstætt starfandi tryggingarsalar mm-hmm. þeir bara nota okkur bara greint þeir þurfa sjálfur að borga fyrir okkur og við rukkum ákveðlega fyrir hvert leiði og það er alltaf ákveðið svona merkjum að þú setja búa til value þegar þú velur að sjálfur og borgar fyrir það sko frekar en IT hendur þessu í því og láta virka síðan erum við sérst, raun og veru þeir stæðsti hérna sólarsellu fyrirtæki Bandaríkjun sem er í raun og veru að selja sólarsellur það er basically er að berga plánutunni
mm-hmm.
er í basically að taka hérna hringja í fólk
mm-hmm.
kallir breytni vel og sína að það meika sens að hérna setja sólarsölu að þekki frekar en að brenna kól og svona mm-hmm. það basically nota okkur í þetta
mm-hmm.
og sen erum við nokkuð svona fjármála fyrirtækin en allir þessi notendur eins og í Bandaríkjunum eiga það sammeðlegt þeir eru að selja gegnum síma og það sem gerist basically með okkur er að það er búið að reikna þetta margótt hjá okkur kunnum er að þú veist að geta farið lengra í fyrsta símtalið eða kynninguna er bara hellingsmunur bæði að mm. það fólk mætir síður á setnifundin
mm.
og þú nærð að komast lengra þegar fólk hefur actually áhuga
mm.
síðan í Evrópu erum við mestu stærsti business nokkar er hérna í svona digital agencies það eru fyrt ekki svo gömlu já.is og annars sem eru basically að hringja í sína gömlu kunna sem við fengum bara skráningar og að selja þeim bara vefsíður SEO, Google og e-mail og svona campaign annars, og
þetta... Já, þannig að þetta er bara fyrirtæki sem er að nota upplýsingar frá fyrirtækjum eins og já.is þar sem er bara gullusíðunar rauninni og...
Já, þeir fengu bara hellingu peningu gömlu dagana í bara basically að skrá fólk þú veist, Gunni Bakari það var bara þeirra business bara, og þegar þetta var aflagt í Evrópu, bæði bara aflagt að þurftir ekki vera enninu og þá er náttúrulega þurftir þeir að fara að selja eitthvað og þeir náttúrulega höfðu þessu tengili þannig að þeir eru í dag að hjálpa þessum sömu fyrirtækjum í dag í staðan fyrir bara að skráðu í eina línu eða eitthvað skilur í guðlu og hvítubókina eru þeir einfalda að hjálpa þeim að vera með presence á þú veist, í Google Search og alls konar svona og er að keyra á og við, það er mjög skemmtileg saga í raun og veru hvernig við komist inn í henni að gera hún er næstu því 7 ára þá var sess að því að þegar hún var að byrja þá allir sem komum gegnum Chrome Store maður bara hafði samband við mér og bara gerði allt til að fá það til að byrja að nota og þar varum alltaf með að gefa svona trial accounta og við byrjum alltaf mjög snemma reyna að byrja að rukka fyrir þetta og þar kemur einn vinn minn sem heitir Lorenzo sem hérna í dag yfirmaður Uber á Ítalíu hann var hérna hann byrjaði að nota okkur svolítið greimt og hann átti stóra kunna sem heiti Jell í Bretlandi sem stæðstu gulu línurnar og einn af okkar stæðstu kunni hann hringdi í og ætlaði að fara að selja þeim hérna eitthvað svona konsept sem hann var með hann var svona ráðgjafi til stóra fyrirtækja og hérna næði sambandi við eitthvað sest, mann þar og hérna hann segi hérna já ég hef 500 lausu hérna pitchaði mig Lorenzo hann síndi mér ef þú segir mér bara hvað þú ert að tala hann segi ég ætla að gera betur en það ég ætla að senda hérna SMS það er flott fýtisjókur ítt og hlekkin og ég ætla að sína þér þú veist bara hvað í álfunni við erum að reyðum að vinna saman og þessi ef maður ítir á hlekkin og bara sé skjáin strax þú veist það einn og okkar svona flottustu fýtur sem hvað það virka vel á móbæl bara algjörlega snúðlaust og þá segir maðurinn sem Lorenz var að selja heyrðu, mér alveg sama, Lorenz, og hvað þú ert að fara að selja með hvað ég að horfa á?
Já,
bara, hvernig var þetta hægt? Sko?
Já.
Þannig að út frá þessu það svona, þetta eitthvað íslenskt fyrir þegar eitthvað strákar og, eitthvað, og, hérna, og það, eftir það þá komið þeir til okkar og við sem sagt, tókum þá að þeir eru enn í dag kannski með 1000 agenta sem nota okkur hvernig með einasta degi að selja og út frá því spurðist þetta út alla Evrópu og síðan í Bretland erum við með til þessum við stæðista morgetsbókur í Bretlandi sem selur bara lán að þeir selja tryggingar grimt með því og þar nota þeir
Ef að hérna bara fyrir svona player eins og mig, hvað hérna ef ég tryggingasölumaður í Bretlandi, nei í Bandaríkjunum eða eitthvað, hvernig bara nú sest ég bara við skrifar mitt og ég ætla að fara að nota krankvíl, hvað gerist, hvað ferlið hvernig virkar þetta? Og getur útskýrta fyrir okkur í hljóði nú erum við ekki mynd
fólk bara setur krankvíl, það bara veist, eins og segir Chrome Extension og svo leis síðan í rauninu eins og þetta í bandarinkunni þeir eru að selja okkur ef þú veist, í öllum löndum þeir eru annað gott að hringja í núverandi kunna og þú veist, endur nýja samningin eða sækja bara nýjan og reyna að hérna, fá hann til að hérna, skipta og mjög margir okkur kunnum fallega kannski bara strax og ná sambandi við aðra og þeir stundum með power dialer þetta alvöru umhverju bandarinn þessi fólk kannski basically að hérna, það bara talva sem bara hérna bara hringir og hringir og þetta einhver pekkar upp þá byrja þeir að tala og það bara þannig og strax og þeir byrja að tala þá mjög margir okkur að segja bara heyrðu hérna og þeir vita að þeir talva kannski hringir bara í móbæl þá senda það kannski bara SMS og sagði hæ, hérna Gunni hjá John hjá þessu fyrirtæki ég ætla að bjóða þér að hvort þú vildir ekki skoða að þú köpa tryggingar í okkur gegnum Medicare eða eitthvað svoleiðis og hvað ertu heyrðu, ég var að senda þér SMS, ítt á hlekkin og lemmi bara reikna út fyrir þeim munir og þeir eru komnir þarna inn hjá mörgu fyrirtæki með þetta kannski bara vika eða mánuður þar sem menn eru eitthvað reyna senda tilbúð á milli og svona og þannig notaðu þú bara sem
og býtu þegar við komum til búin að íta á hlekkin og þá opnast eitthvað viðmót
þá bara eftir að sína skjáin hjá sölumennu
já,
og reikni vel eða hvað
sem, bara hvað tól sem hann að nota sem
við getum deilt raunum hverju sem er yfir hvað sem er og við til dæmis við gerum nú skemmtilegt LinkedIn vídeo hérna, hvernig þetta að nota krankvíl á Tesla við virkum á Tesla og það fekk ég eitthvað ég menna ekki 50.000 views eða eitthvað á hérna hvernig maður hérna
á það vídeo, ég einmitt búin að horfa á það vídeo, mjög skemmtilegt
mjög professor það kannski komaði með LinkedIn ég hérna, mín markasetning á sjálfumurinn á LinkedIn er ekki mjög hérna, þetta mjög framhaldsskólalegt og ég hérna, já þannig, ég kláraði með tringa svolum sem fyrir skemmtilega fyrir eitthvað með markasmáli, er að basically þannig að þeir í raun og veru sko byrja bara að sýna að þeir hafa þá full kontroll á hvað kunnir að tala og hérna síðan erum við með svona þessum heitir preview gluggi sem er okkar svona algjörlega uník hjá okkur er að við getum séð hvort að kunnir sé að fylgjast með kynningunin eða ekki þess að við erum með glugga hjá okkur sem er hérna ég mun sýna við umælanda mínum, hvernig actually það fungerar er að við erum búin að það var hlutað í að upplifunin af sem sagt hérna sölumæðurinn hann sé með vissu að hann sé að fylgjast með hinum þannig að ef til dæmis kunnin annarkort óvart eða viljandi fyrir yfir á annar brásir og er ekki að fylgjast með þá hérna getur sko þá hérna fær eins og ég segi hérna sendi ég bara SMS
Já.
Okay, það bara ítt á hlekk og þegar hlekk, þegar búið ítt á hlekkin það aldrei að setja netu upp þá eftir að byrja að sjá skjáin
já,
og ef hann zoomar inn til dæmis þá serið það, það og ef hann allt í einu bara oh, boring og fyrir yfir annars skjá þá færðu notification að þú ert ekki að fylgjast með við erum að færa þessu upplifun eins nálagt og hektir og við séum að sitja
eins og við sætum hlifi lið og ég væri farin að horfa út í loftið og ekki fylgjast með
já, þessi fítus alveg bílað af því að sko þetta snýst ekki endla bara um að vita hvort að hinn sé engaged eða ekki
Nei.
Að ég stundum bara accidentally ferðu yfir á annan brásir og hver hefur ekki verið á Teams eða Zoom-fundi eða eitthvað þegar einhver segir ertu að sjá skjáin minn það bara alls ekki inn í okkar og síðan síðastum mun okkar að við gerum eitt algjörlega uník sem gott fyrir markaðsfólk til dæmis að við þannig skalum koma einhvað inn á markaðs hlutina er að þegar fundið er slitið hjá krankvíl í sem sagt hérna í screensharing þá á fyrirtækið eða sá sem borgar okkur hann ræður hvert kúnin fer eftir fundi, hvað hann endar þegar hann búið að slita símtalinu ef hann nota Teams og Zoom og svo framlegis þá ferði alltaf inn á heimasíðu Zoom eða heimasíðu Microsoft en hjá okkur þá sem sagt, ákveður sem sagt, fyrirtækið by default hvert kunnin fer og þetta til þess markastendur hjá okkur fyrirtækjum okkar endis nota þetta grimt í að sem sagt, mæla hvað gerist eftir þetta
Þannig ég get verið með bara að sé lendingasíði sem takk fyrir fundin og bla 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 bla.
Álfur kunnar í okkur nota basically þetta, þetta bara auka revenue stream og mjög mörg fyrirtæki okkar til dæmis í vandræðum að selja ákveðna vörur.
Já.
Og sölumenn eru kannski með portfólíu af 10 vörum og selja bara þrjár. Þú veist þetta bara, ég segi þessu setningu við hvað fyrirtæki sem eru allir bara kinka kolli sko. Þetta til dæmis eitt gott dæmi með hérna, eitt á, á Norðurlöndunum, þá fyrirtæki sem átti mjög erut með, sérst digitalis, átti mjög erut með að selja vefsíður, koma vefsíðu pælingun inn til sölumanna og ég sagði bara, bara breyti pósturlinu, þessast lendinga síðan eftir og yfir í eitthvað svona kynningu það. Og fyrir, saman fór upp um 23%, ekki með að gera neitt, bara með þessu. Og sérna erum við líka búin að bæta inn svona drop-down menu, þannig að agentin getur valið relevant síðu fyrir þann stakafund og þetta er raun og verið svona út á markaðslega sjónamiði er þetta rosalega gott fyrir hérna markaðsdeildur og svo segir fallega nýta sér þetta, af því þetta hugely valuable sko upp á hérna þetta getur verið svona low fruit sala svona, svona sala sem menn geta bara actually sko hvað að segja, hérna sjálf afgreitsi þetta getur verið referral síða en sé að mæli mig aldrei að hafa eitthvað bara eitthvað svona, hvernig líka þeir þessi fundur, það bara algjört kjafta fólk á að hafa eitthvað svona þess að getur actually kifti eitthvað eða þú veist bara þú veist, fengið auka valju út úr þessu og það eitt af svona
Nú ég sjálfur búin að vinna þessu sölumar í mörg ára
og ég ber mikla, oft... ég ber mikla virðingu fyrir fólk sem vinna þessu sölumar
og oft fengið þessa setningu einmitt nú seljið þið það líka
Já, já.
Ég búin að versla við ykkur mörg ári, ég vissi það ekki
já.
Og veist, þarna, þarna er þetta svona pínu bollegendi upp á að kynna það og þá á þessari lendinga þú getur svo bara breytin eftir season eða vantlega
Já, 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 þú getur breytin svo bara 100 sunnum á dag
sko. Já, ég segi það, já, veist, já, það já, bara já. Eftir hvað þú vill leggja áhersla á og svo framvegis
Já, já, og það er hérna mjög hérna hvort veljum við erum líka hérna, já, eins og segir þetta eins og kom kannski að núna er að hérna Við erum gefin ánast með nein viðskipt í Íslandi, við erum ánast með, við erum einhverja 1000 greiðandi kunna samtals út mall heim og við erum bara með langt undir 1% hérna heima sko.
Er það að því að þið lögðu bara upp strax með það að vera út í allan heim eða er það bara að því að markaðs eða söluvinnan hefur farið þarinn fram eða... Ég... eða bara leiðist ykkur að vinna með Íslendingum
Nei, það er bara, við erum bara, ég, eins og segir mótt að sko, ég held sé auðvöldara fyrir mig að fá hefna örgulega auðveldara fyrir mig að fá fund með Royal Bank og Skottland heldur en sko þú veist
einhverjum í borgartunni
eða landsbankanum eitthvað það er ég eða mín sko er þú veist að hérna þegar ég tala um söludeildir úti sko þá er ég tala um sölumenn ég held að hérna heima er það mjög oft bara eitthvað markastildir sem sjáum sölu í dag og eitthvað og það er bara Og það er bara sala snýst að kaupa borða eitthvað staðar og í vonu og óvonu eitthvað gangi frá því. Og síðan ég bara, þú veist, það er bara, við erum fáir og mér finnst bara, þú veist, gaman að hérna selja elendis og síðan bara mér ber að fagna og ég fagnaði mjög um daginn en eftir 7 ár þá loksins fann ég var eitt supernotandi sem að selja tryggingar á Íslandi sem notar okkur alveg gríðarlega mikið og það ekki ljóst við að tryggingarsölu hjartað í Gilsa litla hafi aðeins stækkaði hérna, sjá þetta því ég búin að heyra það svo ofta að þú veist það ekki markað fyrir þetta heim og eitthvað sem alltaf bara kjartaði sko því bara gott að ég bókaði mig fundudaginu bara lífur spanna hjá ákveðnum banka hérna heima ég fyllti út umsókn og ég fekk klukkutíma tímsfund bókan 5 daga fram í tíman þú veist ég bara ég veit ekki hversu margt getur gerst á þessu 5 dögum og af hverju óskupunum þar ég 5 eða færi klukkutíma og af hverju óskupunum er ég settur í þá aðstöðu að þurfa að setja upp Teams hjá mér eða þú veist eða þetta bara óflókið.
Akkurat. Hérna ein hérna
ekki klippa þetta út neitt, jó.
Nei, ein hérna skal ég segja GDPR og allt þetta. Þetta allt svona
flóið í gegnum alveg allar bankastofnanir erlendis og eitthvað hérna svo. Og hvernig ég sel erlendis þegar kom að þínuna.
Já, það
ég, ég nota LinkedIn. Já. Bara grimt, sko.
Nú ætlum við einmitt að ræða það. Sunnefa Einars LinkedIn.
Já, það ég er mjög stoltur við það. Ég er komin með, ég búin að rúmlega tefla 30.000 manns á LinkedIn. Var með það lengi, það hámarki sem einstaklingur getur haft. Og ég byrjaði á því fyrir svona 4-5 ára síðan, af því að, þú veist, já, bara tiltölulega snemma. Ég mun sagt að LinkedIn væri ógeðslega sniðugt og það er kostur við LinkedIn að það nánast eingöngu bara business fólk þar inni. Business fólk náttúrulega áhuga mál og svo framvegis. Þannig að ég fór bara grimt inn á það að þau fyrirtæki sem ég hafði áhuga á að selja, sem basically voru bara nánast allir, er að ég fór bara massíft að targeta bæta við fólki þar inni. Og ég mun basically það sem ég gerði í örgulega 3 ári hverskið sem ég fór á klósettið, þá ytti ég alltaf 5 mínútum. Ég fari inn í ákveðin searchtaka og setti kannski inn bara, tökum sem dagið mig, hérna, bara Royal Bank of Scotland, þá fyrir slækki listanum mínum. Og þá kemur óskifa bara, hérna,
já,
og þá bara kemur upp bara fullt að liði. Og þá máttur bæti inn 100-150 á dag. Áður að verið stoppaði, sko. Þú veist, ég bætti því bara við hverjum einasta degi. Og það sem byrjaði sem að gerast er að, þú veist, nokkuð byrjaði að segja já, og þegar fólk fer inn á LinkedIn og segja, já, við 4 sameiginlega vinni, þá byrjaði þeir að, hérna, og séðan önnum mjög góð leið, þeir að, hérna, þú veist, þegar þú átt fund með einhverjum, áttu alltaf að bæta honum við á LinkedIn. Og, hérna, bara strax, og yfirleitt áttu kannski oftast, áttu fundi með einhverjum sem kannski stjórnar einhverjum pínu. Þá ekkert mála að bæta við sem sagt undirmönnum af því að þú veist, eitt sameilu vinnur þú veist, til dæmis ef fólk hefði mikið áhuga að selja að Ísland er eitthvað það byrjar að bæta bóða inn eða markastjóranum sem, hvað þetta markastjórar er
Gísli
og hérna, strax og þeirra komnir inn þá bara, þá ferði hérna og þá bara er mjög líklegt að þið bæta og síðan ertu ekkert endilega að byrja að chatta við það, heldur eftir bara henda ykkur mögulega content inn þar sem þeir getur mögulega haft áhuga
Akkurat.
Á og þetta er í raun og kostar ekki neitt og 500 á dag getur þeir að bæta upp alveg bílaðislega mikið og ég fór eins og segja upp í 30.000 og ég notaði að ég hendi mikið af content inn og hérna eins hrátt og hægt er, þú veist ég er og hérna þá er ég og ég gerir mikla tengingu í Ísland ég alveg búin áttum með því að þú veist það mismunandi tungum á hvernig tala þú veist business á milli landa en ég búin að finna ákveði sweet spot að vera Gilsi from the land of fire and ice ég með þessum með þetta inn í signaturinu mínu sko er að þú veist ef ég þú veist til krankvíl bjórglasið og drekkur foss eins og við gerum þá fekk ég eitthvað, ég man ekki 50.000 impressions og eitthvað svolítið sko þannig að og ég nota þetta basically til að hérna, vera viðkunnalegur skilur þannig að og smá branding í leiðinni
Já. Og þá er það, fólk fer þá hérna, mögulega að skoða prófíliðin sér krankvíl vekur áhuga og hefur þá samband við þig
já
og líka frekar en að
ég hef alveg samband grimm sko síminn hringir miklu meira út hjá mér en inn og líka þú ert komið með líka marga inn á LinkedIn og þú veist auðvitað þú segir ögn áhuga á að selja komast inn til Icelandair eða Royal Bank of Scotland eða þú kannski komið 4-5 í fyrirtækinu þú getur búið til chatgrúpu með 4-5 sko sem bara hæði sælið þú veist ég hefur áhuga þessu skilur og bara ef þeir opna þá þú veist, ef þú sendir á marga einu sko, þá actually getur við hérna mun einhver svara og svona þannig að þetta er mjög sniðu leið og sérstaklega ef fólk í meira niður njörfum business en ég er að selja öllum heimir allir sem halda síma eru mögulega mjög kunnar við erum með mjög diversity okkar kunnar en það bara
byrja bara 6 ára eldri
nei, ég veit, bara 40 löndum og 5 geirum og eitthvað bara eitthvað bylun, sko þannig að til dæmis að selja til dæmis bara skipaða sölum eða þú ert að selja bara fastegna og svo er bara eitthvað þá ertu engast að búa til nokkur þúsund manna tengslanett af því þú byrjar allt og þú sérstaklega tungst að sérst að selja eins og segir bara skipa þjónust bara einfalt dæmi þá er yfirgnandi líkur að einhver þekki einhvern innan síns tengslanett þá bara byrjar eins ofalega hægtir með senda vinabinnir og strax á þær komin þá geturðu tekið alla undirmennu
Ertu vantalega þá ég ætla að gefa mér það bara víst þetta að virka vel að þú sért ekki að senda sömu skilabóðin á alla ég hef, veist, ég, nú ég á LinkedIn með bara 1000 manns eða eitthvað og ég ofta að fá skilabóða sem að fólk reyna að selja mér SEO þjónustu og ef þú lest hérna prófíl minn í smástund þá sérðu að mín sérgrein SEO þjónusta þannig að veist, þú ert ekki að hafa samband við Zoom hérna markastjórn og seljónum krankvíl eða skilurðu, hvað erum er þetta ekki eitthvað sem skiptir svolítið máli að þú vitir við hvernig þetta tala
Jú, sko, ég myndi bara að byrja með að dæla magnið að fólki inn hér bara að byrja með því og ekkit innmeil ég nota ekki, ég með innmeil bara þú veist innmeil kannski svona þetta aðeins dýrari þjónust 60-70 dólar á mánuði það basically svona upp á lít og svona sko en þú veist þegar ég að bæta ég bæti bara við mitt persónulega aðferð og ég sendi yfir aldrei skilabú með ég ekki að senda bara ó, mér langar rosalega auka tengslanum ég bara bæti, ég set bara plus og bara bæti minn af því að þú veist þú síðan bara ef þú ert að henda einhverju reglulegu kontenti inn á inn á LinkedIn þá þú veist og kannski mögulega, sérstaklega þú ert í njörfuðu umhverfi, þú ert ekki eins og ég að selja um allan heim, þá getur verið fljótur að fá smá attraction og síðan getur alltaf séð hverju svona komment og getur senda bara skilabóð á milli eða skilabóð til þeirra sko, það er í raun og veru þetta ódýr leið, þetta smá fjárfestingu og ég segi líka að ef fjárfestir aðeins ég að byggja upp LinkedIn prófælin þá er það bara, þú veist á það alveg skil að vera inn á CV-inu eins og hérna hvað annað, ég meina Æsland gott að við held sér 5 mánuður eða 4 mánuður séð þeir fóru yfir mig og ég bara metnaði fullt verkefni höfum að ná mér þegar náðu mér í 30.000 en þú veist þetta bara Marel, Össur og Æsland eru einu sem mér fleiri kontakta ég held ég en á LinkedIn sko, þú veist og hérna og ég veit að þetta alveg verðmæti sko þú veist og hérna ég önnur góð leið til að nota LinkedIn og er mjög mikilvægir að skrá sig inn á fannig grúps og fara inn á grúpu sem eru hérna relevant fyrir þig. Ég held ég nokkrum 10-12 sem tryggingarsölu grúpum. Það bara independent agentar og bara alls konar fælega fólk og það eru 950.000 sko manns inn á eins og grúpum sko.
Og ertu að taka þátt í umræðum þar eða að leggja til eitthvað?
Ég yfirleitt bara Kasper eitthvað bara tek bara oft hérna bara eitthvað sér íslenska tenging og eitthvað sko ef þú ætlar að setja vídeo þar inn og svolítið þá best að hafa þau tekin á þeirra plattformi ekki sem sagt taka upp úr síman þínum og setja síðan inn þannig að þú kveikir á myndavélni inn á LinkedIn þá ferðu miklu meira sko attraction þetta bara eins og bönnin þú tekur meira eftir hvað bönnin gera heldur en og það aldrei þessi eini póstur þú veist þú þarft alltaf að vera stanslaust að hérna setja inn og ég nota alltaf mikið poll í dag, þá ég sem sagt spurja relevant, eða sem sagt setja upp hérna hvað poll á
könnur
og með einhverjum 2-3 svörum sem getur mögulega ekki líkunar á fólk yrði kunnarnir mínir og ég tók bara gott dæmi um daginn hérna af því að við erum líka einu sem virka WhatsApp sem screensharing mjög öðvöldlega sko, það er mjög alltaf þeir gera eitthvað WhatsApp og fæ gríðarlegt að traksum Það tók ég einhverja 4 kannanir og voru einhverjir 800 manns sem svöruðu mér og 66.000 impressions sko og þá spyr ég bæði spurninga, kannski 2-3 spurninga og svarið alltaf, sem ég get nálgast fólkið út frá mögulega að nota krankvíl, þannig að hérna, ég veit ekki hvað það ég fá svona meðtaksa því ég með svona marga eða því ég bara spyrja réttu spurningarna og síðan eitthvað fólk og síðan bara sendi ég bara beint skilaboð þú veist eftir á og býði þeim að prófa krankvíl eða, eða ekki sko, þetta líka ja. Pínu
Þú hérna talar hérna einmitt kannanir hérna sem þú ert að nota og talar svolítið vídeo myndir og texti eða bara texti eða og annað sem að stundum tala að sé svona pínu no-no á flestum samfélagsmiðlum það að linka á einhver aðra síðu að þá fáir við færri view á það af því að miðlinn, algoritminn á miðlinn vill halda fólkin á LinkedIn og vill þá ekki vera sendað í burtu hvað þín reynsla af þessu
ég linka aldrei en annað ég kommenta á einhverja mögulega aðeins sem ég vill selja á frábær podcast og svona kjæfta ekki svona kjæfta, þú veist, þeirra hérna en ég linka ekkit inn á það, þú veist, nei. Ég hafa að texta bara, ég reyna að blanda þessu ég reyna að gera LinkedIn svona á mínum styrkleikum, já. Sem er, þú veist stuttur texti og ég fann það til þess ekki fyrir lengur síðan er að finna okkur málum að þegar ég gerði stafsendingavillur, ég gerði rátt viljandi af því að þá fekk ég bara þá var algoritmi greinlega að fatta að þetta authentic, þetta er ekki ofhérna, en það er svona fantaði það pínu og síðan hérna, ég sinna ekki markasmála þannig sé fyrir hérna, við erum með markastjóra hérna og hann er mjög duglegur að gera þú veist, að vinna með mér sem svona geðungu vísindamanni að koma þessu yfir í eitthvað fast form og hérna, en þú veist allt sem ég gerir samt basically meira sjálfur inn á LinkedIn fær meira attraction en þú veist það þú veist öll follow-up reynum að hafa kannski meira svona professional og þar eru að reyna henda hverju meirum í hérna í fá réttu leitaróðin og geta fundið óksólega sko þannig að hann hefur tekið þetta aðeins upp á hærra hann byrgir vinnum minni hérna, hefur tekið upp á mikið hérna aðeins fagmannar já og að því að skakvart gangstum en ég samt þú veist ég hef alveg listrænt frelsi til að gera það sem ég vill í þessu og eins og segir fólk á bara að vera óhrætt henni, ég er eins og segir, ég reyna að blanda þessu basically, já, gott að þetta, ég er ekki inn á reynum öðrum miðlum að marka sér þetta sjálfum við tengt mínu fyrirtæki
En mitt næsta spurning sér að spyrja
Great minds think alike
Það er þessi þetta er þinn miðl og hérna selja og svo er bara aðri miðla sem hún mögulega notar er persónulegt þá en hérna segir mér snúum okkur aftur að bara einmitt fyrirtækin og talaði um markastjóra og svo hérna félagin sem stopnaði þetta með þér eru þið orðnir fleiri?
Já, við erum fjóri hérna heima og allir með titir
Já, það verður að vera
Sér erum við einn hérna
Hvað gerir fjórið hérna heima?
Það er hérna, ekki langt sem við erum kannski ár, hérna CTO Það er hérna
Chief Technician Officer
Já, það er sem líka Það var Jói aðeins minna bara í því skilur sko þannig að duttun á algeran geimsteig þar hann Peter, hann hérna frábær, við erum gríðarlega hipp og kúl, við kallum okkur startum fyrirtækjan þá, við erum hérna fjórir með ábyrðum einhverjum 17 börnum og búum allir útferði nema markastjórn, hann alltaf í Vesturbænum við erum alveg bara við erum ekki sko 23 hópur að fersku liðin í grósku sko. Við teljum okkur samt, við erum ógislega skemmtilega en við völdum okkur bara að vera hérna upp á þú veist tíman, þú veist að við keirum alltaf á móti umferðinni
Já, hérna er þá Hafnarfjörður
Já, Hafnarfjörður, sem er nær okkar markasvæði sem er Leifsstöð
Já
sem er, hérna, og bara, þú veist, þetta er þú veist, ég er svo mikið ADHD og hérna, people's person sko, ef ég væri niður á einhverjum að þessum hipp og kúlstöðum og sérstaklega því ég er ekki reyna að selja þeim þú veist, ef ég væri svona í grósku eða borgatúna og ég er ekki að reyna að selja þeim þá væri þetta alveg bílaðslega mikið distraction eða svona hérna nægi bara örlítið meira að hérna, fókusa og hérna þetta er en eins og segja þú veist þetta er við erum gríðilega ánægðan við vorum í Kringlun 1 sem er stundum kallað krankbílhúsið gamla hérna, sem
gamla morgunblás
já gamla morgunblásúsið en fyrir yngri áhorfundur þá þekkja þetta engu sem krankbílhúsið við fyrir þess að góðu merkingu af það hún var líka bara hluti af svona alþjóðlegu branding það er bara basically ég bara við kennum þetta framjá og hérna og við vorum að fara flytum og hérna, erum með alveg risaskilti og miðað við markaðshlutið í Íslandi þá held ég að við séum með stórasta skilti í heimi miðað við markaðshlutið þannig að það er hérna, en það er bara líka gaman þú veist hérna til dæmis Böndum ég geta tekið stræt og fara fram hjá skiltinu, það skiptir svolítið miklu máli að sjá skilti hans pappa, sko. Og líka fyrir mig að hérna, sjá þetta, þetta er bara gaman.
Er hérna heimsýður og döði, það er hérna, tökum svona loka sprettinum, hérna, hvað planið?
Planið bara að halda áfram að vaksa, við erum að þróa, við erum að koma með bara mjög skemmtilega útfællununa í desiber sem verður svolítið, hérna, heldur ég verið helfið gott, sko. Og hérna, það er, planið bara að halda áfram, við erum ekki til sölu, en alltaf til sölu, við erum ekki dýnir og svo, við erum ekki í fjármögnunar hugleikum, þannig að basically fer okkar, allur okkar tími í dag, basically bara sinna núverandi kunnum og við erum alveg að upplifa bara ágætis vöxt í dag plus að vera að þróa sko. Þannig að all þessi orka í staðin fyrir að vera að leita að fjármagni eða eitthvað svoleið sko, er bara þú veist, skila sig bara rosalega til kunnana í betri vöru og betri revenue stream því að, hérna, að fókus skiptir bara gríðilega miklu máli og eins og gangað mig í LinkedIn þá er ég að setja tölvöld meiri effort í follow-upi þar og er ég bara að skoða eitthvað svona sjálfvirkri væði að skila bóð og eitthvað svona en ég reynt að passa að hafa þessi mest authentic þannig að lendir ekki á einhverjum svörtum lista sko. Eða þú veist algoritmin og þeir eru allir sem er bæði jákvæmt og neikvæmt eða þessi algoritmin eins og inn á LinkedIn og Facebook svona, þeir eru að gera mikla vinnu í að hafa hlutina sem mest authentic að því það eru róbótar sem geta að skrifa bloggposta og alveg á hraljósis og þeir eru átlutmest að reyna að hérna, taka þá út og það skiptir máli líka bara að vera sem mest authentic inn á þessu og ég mæl með allir sem hlusta að setja töluvert effort í að stækka tengslanet sitt inn á LinkedIn og vera duglega að henda einhverjum litlu inn, ekkit endilega að setja heila ritgerðan inn af því að þetta, þú ert bara að búa til nafn út og skapa þér ákveðna hérna, svona, status og þegar þú skiptur við vinnu þá er þetta alveg asset eins og hvað sem er og eitt er bara að ég er búin að heyra miljónsunum meira, hérna, ég bæti ekki, ég er búin að heyra svona mjög oft, ég segi já, ég bæti ekki hvernig þessu viðinu LinkedIn ég þekki allar persóna þetta er bara mest að kjafta þessi nótt eitt því ég alveg, sendu þetta 10 skilum og sjáðu hverju svarar aftur og í fyrsta lagi LinkedIn á ekkert að vera bara fólk svo þekkir þú veist, eða þú ertu að stunda viðskipti þá áttu bara að hérna, hafa sér stærsta tengslanetið af því að líka ef þú skiptir starfsvettvang þá er ágætt að hafa fjölbreyttari kunna mögulega til að, eða sérst líts til að tala við gegnum LinkedIn heldur bara liðið sem þú búin að selja aftur og aftur og aftur sömu
Þá getur við líka bara búið til þín ein grúpu ef að þú vilt vera að koma einhver skilabóðin fyrir fólk sem að þú bara vilt þekkir bara inn á LinkedIn skilur þau ef að það er eitthvað sem átt að vinna með
Ég á mjög marga góða vini hérna, inn á LinkedIn og ég skal segja það að hérna, ég nota mikið íslastenguna eða fólk ætlar að fara aðnin bara að vera óhrætt við að þú veist og þetta náttúrulega svo tindir við allt upp á fjallgöngu með eitthvað skilur sko eins og allir hérna, er að því flest allir sem ég hitti eru sko þú veist vilja koma til Íslands voru hjá Íslandi þekki eitthvað sem varðar og svona og þú tapar aldrei þessa tengingu og ég fæ ég veit ekki hversu oft ég fengi þessa fyrirspurn og fólk spyr bara ert að vinna fyrir þú veist Íslandi er eða ert að vinna fyrir ferðamóla yfir Íslandi því að ég þú fyrir og það kom mér til þeim svo eftir 90% af mínu liði eru fólk sem er einhvern veginn í Evrópu í Bandaríkjunum og fljúga yfir Íslandi reglulega og ég ætla að benda þeim að hey, þú ert bara kemur klálega og höfðastóðnum og færi bjór með okkur ef þú getur stoppað, ég ætla að stoppa over í Íslandi sko. Það var engin heistum þetta sem ég benda á, bara engin sko, og ég hefna, það eru bara alveg hrúa fólki sem hefur nýtt sér þetta og tekið 2-3 dagar hérna og við hefum verið að teka og maður kannski tekað bara í bláa lónið og svona, þú veist sjálfur þegar ég hendi þessu inn á LinkedIn þá fæ ég kannski svona 6, 7, 8, 10.000 hérna 10.000 views og plus líka það ég búin að eignast talsmann for life fyrir fyrirtækið mitt og ég tala klálega við hann og segi, heyrðu, ég hérna, sé að við erum með sameiginlega vinninn í Royal Bank of Scotland en ekki að kynna mig hérna fyrir Gunna, þannig að þú veist bara nota Íslandstenginguna og ekki á klesugenda og líka vera duglega að nota þetta inn á grúppunum þú veist, þú bara að því að þú veist, fólk vill líka stunda viðskipti með þú veist, þú þarft ekki endilega að vera að segja ég var í Iron Man og við í Borgatúninu vorum 40 saman að hjóla svo, bara líka vera pínu sko, veist, bara, hérna, og senda þetta bæðinu LinkedIn og grúpunar af því að þetta fyrir ekki undir með þetta fólki að þú sett ágæti hérna, aðli sko.
Sagt fólki að hérna, þú getur séð íslenska náttúru á hans að vera í 100% formi sjáðu mig
Já, já, ég með, já, eitthvað svoleiðis og líka bara ég meira, þú veist, ég fyrir kannski með, þú veist, fimmur á dóttir mína og við erum bæði í lopapeysum og skellum okkur til sjóðum, sko, þú veist, þetta er hérna, þú veist, þetta bara pínu brandímynda okkur og ég, eins og segja, ég bara mjög stoltur að búa að þetta, að eitthvað litla landa þjóð og þetta er opinbert, sko, þú segist verið frá landi elds og ís,
já.
Það er, ég einu sinni lendi því að einhver hefur spurt, sko, hvað er það?
Já.
Þú veist, þetta er bara, þetta er fínn icebreaker, þetta, þú veist, býr til ákveðna sérstöðu fyrir þig og bara, hérna, af því að þú veist, ég mun áttum að því að ég mun aldrei skrifa einhverja, þú veist, grein með 15.000 orðum sem mun aldrei strömkvörum í heiminn, þannig að ég vinn bara á mínu styrklegum að vera, hérna, sölumöður og pappi með fullta bönnum og eitthvað svo leys og
people's person
já og þannig og felða ekkert og fólk úti er alveg meðvit að maður áhuga að selja og innu, þá segir bara fólk nei og, en þetta er bara frábæra öttu og kostur við LinkedIn með alla þess að TikTok og Instagram og allt þetta dæmi sko að þú veist þetta business platform þótt þetta sé náttúrulega einhver kost og galla að ég myndi mæla með öllum að bara, þú veist í stað að vera Instagram veist, tvo tíma á dag eitthvað taka 5-10 mínútur inn á LinkedIn byrja bara að stækka hérna, tengslanetið veist, og byrja að henda stuttu hérna kontentinn og síðan líka alltaf gott að vinna með einhverjum þú veist, agencyum til að búa til eitthvað strategy kringu það og en gera þetta bara í bland með ákveðinu fagmennsku og ákveðinu ófagmennsku eins og ég og endilega ef ég hef ennþá plássinu þannig ég endilega bæta við með inn á LinkedIn
ég set hérna með ég set svona smá texta með og þá set ég tengilinn á LinkedIn eða verður ennþá pláss en hérna, ég held að þetta sé hérna, sérstaklega góð hérna, loka orð með hérna, ákveðinni fagmennsku og ófagmennsku og bara veist, eins og mín upplifin með bæðið á þessu spjalli og það sem ég sé hér þér á LinkedIn og hitti áður og svona þetta er rosa klísja en hérna, veist, það verður að vera smá gaman
Já, ég meina að það þú veist, við erum, ég verð að hafa gaman, ég fæ miklu útra svona, þú veist, við erum fjórir eða skrifstu í Dalsrunni, sko,
já,
þú veist, það er ekkit hipp og kúl eða og matöll og bara, allt eitthvað crazy, sko, þannig að þú veist, ég fæ miklu útra ás þarna og ég einmitt að spá inn og hvort ég gera það ekki, ég spá ég hérna, opna 13 bjóra, núna með, sem sagt, með nafni hvers og eins, hérna, sem sagt, hérna, jólasveins og segja söguna inn á LinkedIn þú veist bara fyrir hérna opna inn á dag veist, það er eina þessum og út í náttunni ég veit að ég ger það fæ ég alveg sko þú veist bila traksjónin stundum er eitthvað svona er einhver vitlisíka rödd í haustum og mér að segja nei þú þarf að vera aðeins fæðleir og eitthvað svona sko en þetta er bara svo gaman og það er líka svo mikið að liði sérstaklega út í heimi sem er þú veist sem er í hástöðum sem er svo Svo veist, það svo mikið að fróðu kringu það. Allir að segja sömu frasana og það svo að stundum ég bara breath og fresh air en það gerir ekkert lítið úr vörunum minna því að vara nokkar sanna sig.
Erum það ekki líka bara breath og fresh air?
Það er bara þannig og ég, hérna, eins og segja, ef ég, hérna, fiskinsinn að segja upp á með þess að hérna, hugmynd með að opna einn bjór á dag og tala sögu jólasinna og það eru bara því miður til 10 bjórar sem sagt með, hérna, stekkja stöður og allt svo leikskilur sko, þannig ég þarf að fylla þess að þrá með öðru sér en ég mun alltaf geta og við höfum krankvíl glös, bjórglös sem við förum með allstar og allstar þess ég fyrir í frí þá tek ég alltaf krankvíl bjórglösin með og hendi því reglur inn á LinkedIn og, svona, og þetta er alvorið, þú veist, það er fullt af fólki sem ég búin að senda krankvíl bjórglös út í heim sko, sem vil eignast þau sko, sem er hérna, þannig að þú veist, það er, maður er búin að gera alls konar góða hluti til að koma brandinu sinu
Vel gert. Ég hérna hlakka til að sjá jólasina hérna jóladagatalið með
þetta. Einsetningalokum. Ég get ekki hægt að tala.
Já, vaða.
Og ég kom með svona frasa sem margir fannar út um að heim sem hérna sem ég mjög stoltur af og það segir alltaf við fólk ef svona fólk sýnir semu áhuga vera kannski kaupa okkur og segir alltaf currently accepting customers. Búin að segja mjög gaman. If you play your cards right. You could become part of the Crankville family. I'm not promise you anything, but the odds are with you. Og ég fer að eina ráðstöndu tvisar ári sem mjög stór fyrir okkur, sko. Mm-hmm. Og ég held ekki að segja hversu margir, þú veist, þeir að segja mig sögu, hvernig þeir hafa prófað að nota þetta og eitthvað svona, skilja. Þannig að það hérna, consistency hérna.
Já, það bara algjörlega, hérna, bara ég ekki síður í lokaort mér finnst það bara mjög gott og gott að vera fólk fer að þekkja undir einhver ákveðnu það branding þannig að okkur ekki
þetta búið að vera gaman hluti sem leiðilegt að þurfa að hætta að tala
já, það hérna
það eins
og við verðum að taka djó rókan á þetta, tekja tíma þátt bara
nei,
við tökum bara
við báður erum góður í húfi
partú verður hérna klárlega hérna áður en landum líður hérna bara Gilsi, takk hérlega fyrir að taka móti mér
bara takk fyrir að það metna að vera fyrstur að taka podcastinni
takk fyrir